Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់បំរាមទឹកដីមន្ត្រីកម្ពុជានិងគ្រួសារ
គណៈកម្មការសភាអាមេរិកនឹងសួរដេញដោលពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
លោកត្រាំប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលស្របពេលមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងដោយសារតែសេចក្តីប្រកាសរបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីឯកជនភាវូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកយ៉ាងធំធេងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាបន្ទាប់ពី18ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិចិន្ដាមុនចា
៎អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់បំរាមទឹកដីការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធថាជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជនទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីណាវអឺតបន្ថែមថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនទាំងនោះក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនផ្ដល់ទឹកដីការជូនដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រែក្លាយស្ថានភាពឲ្យមកល្អឡើងវិញដោយក្នុងនោះមានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដំណើរការឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធឃោសនាដំណើរការឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបន្ថែមថាសកម្មភាពនេះនឹងនាំទៅដល់ការលើកលែងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះនិងបង្កើនឱកាសឲ្យទទួលមកវិញនៅភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការនេះបើកផ្លូវឲ្យមានការយកអាសនៈរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកបែងចែកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកតូចៗដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តនកម្មដទៃទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងប្រទេសមិត្តភ័ក្តិដូចជាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្របទៅនឹងគោលជំហររបស់សេតវិមានដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យខូចដល់ការរីកចម្រើនខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សារ៉ាត់អាមេរិកចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងប្រឆាំងដល់ធំជាងគេនិងហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយព្រមទាំងការចាប់លោកខឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាការដាក់ផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេលោកជុំប៊ុនរងអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនឈលលើសច្ចធម៌ការពិតដែលការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយនីមួយនិងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសមួយទេច្បាប់របស់ប្រទេសមួយមិនក៏មកប៉ះពាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋប្រទេសមួយទៀតការយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តធ្វើស្រេចនឹងចិត្តគឺជាការបង្ខិតបង្ខំទៅវិញទេភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសបញ្ចប់ការផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ
បតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA បានឲ្យដឹងថាអនុគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការការបរទេសនៃសភាអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនាការសួរដេញដោលអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅឯអាគារសភា Raeburn Building នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានពីគណៈកម្មការសភានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមវាគ្មិនចូលរួមជាសាក្សីរួមមានលោកស្រី Olivia Enos នៃអង្គការ Heritage Foundation កញ្ញាកមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោក Kenneth Volek នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យ NDI គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដឹងអង្គការ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសកម្មភាពនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ជំនួយបោះឆ្នោតព្រមមានមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងវិធានការផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើសេចក្តីសម្រេចនានាពីសភាអាមេរិកនឹងការព្រមមានអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបុគ្គលនានាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ឈប់ការយាយីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបដូរស្ថានទូតអាមេរិកចេញពីទីក្រុងតែលអាវីវដែលជាការវិវត្តមួយបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានជាច្រើនពីជុំវិញពិភពលោកលោកត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនគ្រាន់តែជាបេះដូងរបស់សាសនាដ៏អស្ចារ្យទាំង3នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីក្រុងនេះក៏ជាបេះដូងរបស់ប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងពិភពលោកផងដែរអររយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានកសាងប្រទេសនេះជាកន្លែងសម្រាប់ពួកជីវិតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងពលរដ្ឋដែលមានជំនឿផ្សេងផ្សេងទាំងអស់រស់នៅនិងគោរពតាមសាសនានានាដែលគេជឿជាក់ដោយសេរីតាមមនសិការនិងជំនឿរបស់ពួកគេលោកបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហរការបដិញ្ញាចិត្តជួយសម្របសម្រួលដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានព្រមានថាការសម្រេចចិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអាចបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងបំផ្លាញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មចំនួន3ថ្ងៃប្រឆាំងទៅនឹងផែនការរបស់លោកត្រាំ
សហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលថាអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាផ្លូវការ តែវិធានការនេះអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោក Antonio Guterres អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងឲ្យសម្លេងសកលលោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសារភាពស្ងៀមស្ងាត់និងរដ្ឋសារភាពអត់ធ្មត់លោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំតែងនិយាយប្រឆាំងនឹងវិធានការឯកតោភាគីណាមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាបញ្ហាចុងក្រោយមួយដែលត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរដោយយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនិងដោយពិចារណាទៅលើការព្រួយបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់របស់ភាគីប៉ាឡេស្ទីននិងភាគីអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបានថ្លែងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាសេចក្តីប្រកាសដកខ្លួនចេញពីទួលនីតិមួយរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការសន្តិភាព
វិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់ការគ្រប់គ្រងដែនអាកាសនៅតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានយល់ព្រមការពីខែមុនថានឹងរួមគ្នាដោះស្រាយតាមរយៈវិធីសាស្ត្រការទូតផ្សេងៗស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិននិងសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាក្រុមយោធាចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុក J11B នៅលើកោះ Woody នៃប្រជុំកោះ Paracel ការសង់ទីតាំងផ្ទុកយន្តហោះនៅលើប្រជុំកោះនេះអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងទៅលើដែនសមុទ្រនេះនេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញរបស់ទូរទស្សន៍ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញយោធាចិនម្នាក់អ្នកជំនាញរូបនោះបានថ្លែងបន្តថានៅពេលនោះចិនអាចស្ទាក់ចាប់យន្តហោះចម្បាំងរបស់បរទេសបាន
គណៈកម្មការចរចាសន្តិភាពអំពីសង្គ្រាមហៃហួរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានស្នើឲ្យក្រុមតាលីបង់បើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងកាប៊ុលឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសទៅតាមជំរឿនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីមានកិច្ចសន្ទនាសន្តិភាពមួយផ្ទុយទៅវិញក្រុមតាលីបង់ភ្លាមៗនោះបានច្រានចោលសំណើនេះដោយបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺកងកម្លាំងកាន់កាប់ដោយអាមេរិកដែលបានបង្កើតរបបកាប៊ុលលោកសាប៊ីហ៊ូឡាមូចាហ៊ីតជាអ្នកនាំពាក្យសំខាន់មួយរូបរបស់ក្រុមបាបោនេះបានប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដមួយយើងមិនចាប់បាច់បើកការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនោះទេព្រោះថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានឈៀងពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងហើយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលគឺជាការិយាល័យរបស់ពួកយើង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសាកាតាបញ្ចប់គម្រោងឯកជនភាវូពាណិជ្ជកម្មលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសាកាតានេះកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ខ្លួនឡើងវិញអ្នកនាងគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គើនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសាកាតាហើយអ្នកនាងលឹមកាច់ហៀងនិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការពិពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ឯកជនចំនួន2មិនបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាជននៅទីក្រុងសាកាតាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកនោះឡើយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនតាំងពី20ឆ្នាំមុននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃរបបផ្ដាច់ការយោធារបស់លោកស៊ូហាតូតែនៅពេលនោះលោកស៊ូហាតូបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រុះ2ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន1មានក្រុមហ៊ុនកូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងនោះផងដែរ
ក្រុមសកម្មជនសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងសាកាតាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នានៅឆ្នាំ2012ដែលបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះมันបានផ្ដល់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានកំណត់តម្លៃតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដែលយកពន្ធមិនស្មើគ្នាចំពោះប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដើម្បីឲ្យខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុននេះបានឈ្នះក្តីនេះនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងសាកាតាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលដំកល់សារក្រមនេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ចុងចៅទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងពីរនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងពិតប្រាកដនិងធំធេងទៅដល់សង្គមនេះបើយោងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលការប៉ះពាល់នោះរួមមានទី1ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានទី2ប្រជាជនត្រូវបង់ថវិកាតែអ្វីដែលពួកគេទទួលបាននោះគឺទឹកប្រើប្រាស់មានគុណភាពមិនល្អនិងមានចំនួនកំណត់ការសម្រេចនេះគឺស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2004អំពីឯកជនភាវូបនីយកម្មនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលបានសម្រេចថាធនធានទឹកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងចែកចាយដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខទៅលើធនធានទឹកទាំងនោះឡើយ
ការស្ដារឡើងវិញនៃសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតរបស់លោកអានីសបាស្វីដានដែលជាអភិបាលថ្មីរបស់ទីក្រុងហ្សាកាតានេះលោកបាស្វីដាននិងអភិបាលរងលោកសិនឌីហ្កាយូណូបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅសហគមន៍ក្រីក្រនៅភាគខាងជើងទីក្រុងហ្សាកាតាដែលជាសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខទឹកហើយជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏កំពុងរងគ្រោះពីគម្រោងបណ្ដេញចេញរបស់អតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាផងដែរលោក Martin Lengood ដែលជាមេធាវីដឹកនាំការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នានេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកឯកជនទាំងពីរបាននិយាយថាខ្ញុំឮលោក Anis និងលោក Sadie និយាយជាច្រើនអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែតើគម្រោងរបស់ពួកលោកទាំងពីរស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់នៅពេលនេះគឺកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់
លទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈចម្បងមួយប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗនោះទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃក្រុងសាកាតាបានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលពួកគេទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់មិនទៀងទាត់ជាពិសេសគឺពេលល្ងាចអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទិញទឹកបរិភោគក្នុងតម្លៃថ្លៃពីអ្នកលក់នៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងត្រូវងូតទឹកអណ្ដូងសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈកខ្វក់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពរៀងធូរធារបានជីកណ្ដងផ្ទាល់ខ្លួនជាយូរណាស់មកហើយដោយសារតែគុណភាពមិនល្អរបស់សេវាគប់គង់ទឹកនៅទីក្រុងការកើនឡើងនៃការជីកណ្ដងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងសាកាតាក្លាយជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលលេចលឿនជាងគេបំផុត
នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺមានតែកត្តាក្នុងប្រទេសនិងកត្តាសកលលោកដែលរួមចំណែកក្នុងរឿងនេះកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈពហុជាតិចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Them Water និងក្រុមហ៊ុន Su Leong Neh Deo ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរបបមូលធនបពុនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស៊ូហាតូដោយទទួលបានការផ្ដល់កិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុន Them Water បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកូនរបស់លោកស៊ូហាតូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបបរបស់លោកស៊ូហាតូបានដួលរំលំនៅឆ្នាំ1998មេដឹកនាំភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរត់ចេញពីប្រទេសដែលបណ្ដាឲ្យមានការបញ្ជាច្បាស់លាស់ពីថ្នាក់លើដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមិនល្អដោយស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះ
លោក Andrea Hasono អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាលោកស៊ូហាតូគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការម្នាក់ដែលកូនកូននិងបពួករបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចយកថវិកាចំនួនប្រមាណ $150,000នៅពេលលោកចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1998ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេមានតាំងពីធនាគារសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកម្ហូបអាហារនិងអចលនទ្រព្យរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅហើយយើងនៅតែមិនដឹងអំពីសេចក្តីលំអិតពីការលួចជាតិរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូហាតូមិនបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតែឯងនោះទេធនាគារពិភពលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈទៅជាលក្ខណៈឯកជននៅពេលនោះ
ទោះបីជាការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសអេក្វាទ័ររូម៉ានីកូឡុំប៊ីម៉ារ៉ុកនិងសេនេកាល់ក៏ដោយអ្នកប្រឆាំងនៅតែបកស្រាយថាគម្រោងបែបនេះគឺជាការបរាជ័យទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនតាំងពីទីក្រុងโจ hannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរហូតដល់ទីក្រុង buenos aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដោយរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2014របស់អង្គការ International Institute អង្គការ Public Service International Research Unit និងអង្គការ Multinational Observatory
របាយការណ៍នេះបានស្នើឡើងថាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកវិជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតបានជំរុញឲ្យមានស្ថាប័នឯកជននិងភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងពិភពលោកទីក្រុងទាំងឡាយបន្តជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់តម្លៃលក់ការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់និងហានិភ័យចំពោះបរិស្ថានការដកពិសោធន៍របស់ទីក្រុងសាកាតាជាមួយនឹងការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មទៅលើសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទឹកបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងនិន្នាការពិភពលោកនៅពេលនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជាកលៈទេសៈពិសេសដែលត្រូវបានជំរុញទៅមុខឲ្យបានលឿនដោយសារអំពើពុករលួយនៅសម័យដឹកនាំរបស់លោកស៊ូហាតូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសាកាតាកំពុងតែដើរតាមនិន្នាការពិភពលោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែម្ដងនេះគឺមិនមែនឯកជនភាវូបនីយកម្មទៀតឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ពួកអាញាធរវៀតណាមបន្តការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីជនរងគ្រោះការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកងៀងវ៉ាន់ហាវសកម្មជនសរសេរប្លុកលោកបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដោយការផលិតវីដេអូនិងប្លុកនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហៀកាកសំណល់ជាតិពុលដល់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅឆ្នាំ2016ការកាត់ទោសលោកហួរមានរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះហើយលោកមិនមានមេធាវីតំណាងឲ្យលោកទេក្នុងការបន្ថែមការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំតុលាការបានសម្រេចឲ្យដាក់លោកស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកបានចប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្លាស្ទិក Formosa របស់កោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញសារធាតុគីមីមានជាតិពុលពីរោងចក្រផលិតដែកថែបដ៏ធំមួយដែលស្ថិតនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្នុងទីក្រុងហាទីនការហៀរសារធាតុគីមីមានជាតិពុលរបស់ក្រុមហ៊ុន Formosaបានសម្លាប់ត្រីប្រហែល115តោនហើយបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកនេសាទនិងកម្មករខាងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននោះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីបោសសម្អាតនិងសងជំងឺចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការហៀរសារធាតុគីមីមានជាតិពុលនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រឈមការតវ៉ាប្រឆាំងពីចំនួនប្រាក់សំណងហើយនឹងការយឺតយ៉ាវនៃការចែកចាយប្រាក់សំណងនេះលោកហួរជាមនុស្សទី1ដែលផ្សាយវីដេអូបន្តផ្ទាល់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅរោងចក្រដែកថែបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែហាទីនដែលប្រើប្រាស់ drone ហោះដែលមានម៉ាស៊ីនថតកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅរូបវីដេអូនៃបាតកោសន្តិវិធីចំនួន10000នាក់បានត្រូវមនុស្សចូលមើលយ៉ាងច្រើនលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សាលក្រមនេះលោកនិយាយថាការកាត់ទោសលោកងៀងវ៉ាន់ហួរបង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចសមោលខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរក្សាការទ្រតរាខាងនយោបាយដោយមានអំណាចលុបលើយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សលោកនិយាយបន្តទៀតថាតើគេអាចធ្វើការពន្យល់យ៉ាងដូចម្តេចថាអ្នកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយដែលបានបំពុលមហាសមុទ្របំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តចំនួន4មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកកសែតដ៏ក្មេងម្នាក់ប្រកបដោយឧត្តមគតិជាប់ពន្ធនាគារចំពោះជួយការលាតត្រដាងអំពីអំពើលិមួករបស់អ្នកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុននោះលោកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់បាតកោដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកជាការរំខានដ៏ខ្លាំងមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់វៀតណាមឲ្យដោះលែងលោកងៀងវ៉ាន់ហួរមេដាផ្សិតហើយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ហើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសម្ដែងនូវទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងធ្វើការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការភ័យខ្លាច
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីអំពីអាស៊ានដោយនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅតំបន់អាស៊ីតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុន Facebook អនុញ្ញាតឲ្យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម13ឆ្នាំប្រើប្រាស់ Facebook បណ្ដាញសង្គមយក្សមួយនេះបានបើកដំណើរការកម្មវិធីតាមរយៈទូរស័ព្ទថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗអាចផ្ញើសារតាម Facebook បានសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះហៅថា Messenger Kids ដែលតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងនោះជាអ្នកបង្កើតគណនីឲ្យពួកគេឪពុកម្ដាយកុមារទាំងនោះបង្កើតទំព័រ Facebook ឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនី Facebook របស់ពួកគេសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន16រូបរួមបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់តំណាងរាជាស្ត្រីចំនួន10នាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រតិភិ Al Franken លាលែងចេញពីតំណែងដោយសារតែមានបទចោទជាច្រើនថាលោកបានបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើមនុស្សស្រីជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋភាគខាងលិចកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយភ្លើងឆេះព្រៃកើតនៅក្នុងសហគមន៍នានាស្ថិតនៅភូមិពាយ័ព្យក្រុង Los Angeles ករណីភ្លើងឆេះព្រៃពីរកន្លែងបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនដែលកំពុងតែបក់បោកដោយខ្យល់ព្យុះមានឈ្មោះថា Santa Anaប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់អាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះដែលត្រូវគេរំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលលោកពូទីនដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីផងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមហ្វូងកម្មកររោងចក្រយានយន្ត GAZដែលកំពុងតែអបអរនៅក្នុងទីក្រុងនីណៅអូហ្គោរ៉ុតយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាមានកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងមកដល់ឥឡូវនេះដល់ទៅ4ដងសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកការទូតក្នុងប្រទេសគុយបាជាការវាយប្រហារដោយទុកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson ក៏បានច្រានចោលការអះអាងរបស់គុយបាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេស៊ើបអង្កេតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយទៀតថាលោកនឹងបញ្ជាក់និងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានដែលរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់ជនរងគ្រោះឬក៏ជួយជនទុច្ចរិតដើម្បីកំណត់ថាតើការវាយប្រហារនោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាពួកអ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់អាចរងការវាយប្រហារពីអាវុធសម្លេងនៅដើមឆ្នាំនេះដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់វិលមុខឈឺក្បាលនិងអស់កម្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.